dhe ju së nderuar mirëdita, ju flasim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet dhe përmbajtje emisionit të veçojmë. Kosova respekton lirinë e besimit, vlerësoi Departamenti Amerikan i Shtetit. Reporterët pa kufi dënojnë kërstime dhe trajtimin e gazetares Sebahat Eshala. Rreth 4800 vëzhgues do të mbikëqyrin zgjedhjet në Kosovë. Propaganda autoriteteve ka rritur optimizmin e kosovarëve për integrim në BE, thonë ekspertët në Prishtinë. Irani paralajmëroi fuqitë botërore të mos ndërhyjnë në raportet Moskë-Teheran. Për këto dhe përmbajtje tjera, mollësisht në vazhdim të emisionit. Departamenti Amerikan i Shtetit ka publikuar raportin vjetor për respektimin e lirive fetare në botë. Raporti fokusohet edhe tek problemet me të cilat përballen komunitetet fetare në Kosovë. Materiali përgatitur nga Ilirjana Bajo.
Liria e besimit në Kosovë garantohet nga kushtetuta dhe respektohet nga qeveria, është kythe Elbi raportit lidhur me Kosovën. Don se situata është në përgjithësi pozitive, praktikimi i besimit nuk është pa probleme në Kosovë. Sipas Departamentit Amerikan të Shtetit, shqetësimi kryesor të gjitha bashkësive është mungesa e mekanizmit për regjistrimin e grupeve fetare. Disa komunitete fetare fillimisht janë regjistruar si organizata joqeveritare, por ligji i cili ka hyrë në fuqi në qershor të 2009-s ia ndalon organizatave fetare që të regjistrohen si shoqata jo qeveritare. Pamundësia për të marrë një status ligjor ka vështirësuar bashkësive fetare regjistrimin e pronave, automjeteve, të hapin llogari bankare apo të paguajnë taksat për të punësuarit. Në mesin e komuniteteve fetare, protestantët janë ata që kanë ankesat më të shumta. Ky grupim ankohet për diskriminim institucional nga autoritetet qendrore dhe ato lokale. Në mesin e mangësive, protestantët kosovar përmendin mohimin që është bërë kërkesës së tyre për të pasur varrezat e veta. Sipas përfaqësuesve të këtij grupimi, besimtarët protestantë varrosen në varrezat e muslimanëve e madje sipas riteve islame. Donse gjendja paraqitet më e mirë këtë vit për Kishën Ortodokse Serbe, raporti i Departamentit të Shtetit nënvizon se sërish ka pasulme ndaj pronave dhe objekteve fetare të kësaj bashkësie. Policia gjithmonë sipas raportit vazhdon të hetojë rastet që kanë të bëjnë me dëmtimin e varrezave të komunitetit serb në Lipjan apo dëmtimin e varrit dhe bjedhjen e disa stolive të një kufome serbe në Gjilan. Ndërkaq bashkësia islame e Kosovës, si është komuniteti fetar më i madh në vend, sipas raportit, sfidën kryesore gjatë vitit të fundit e ka pasur me grupet radikale islamike. Sipas Bikut, këto grupe veprojnë nëpër shtëpi private dhe drejtohen nga persona që nuk janë nga Kosova. Raporti i Departamentit të Shtetit përmend dhe vendimin administrativ të Ministrisë Arsimit që ndalon përdorimin e shamisë kokës në shkollat publike. Raporti sjell disa raste ku nxënësa apo mësuese janë ndaluar të hyjnë në objektet shkollore, ndonse thekson se vendimi zbatohet në mënyrë selektive nga drejtuesit e shkollave. Raportet mes besimeve fetare, në veçanti mes bashkësisë islame dhe asaj katolike, në këtë raport vlerësohen si përgjithsisht të mira. Kisha katolike ka nënvizuar se kontaktet me Kishën Ortodokse Serbe janë shumë të kufizuara. Në Kosovë aktualisht me rreth 1 milion dollar nga qeveria amerikane, po zhvillohen 7 projekte rindërtimi në qendra fetare si pjesë e nismës për të mbrojtur trashëgiminë kulturore dhe fetare të vendit.
Organizata për mbrojtjen e gazetarëve Reporterët pa kufi i ka dënuar kërcënimet dhe trajtimin e gazetares së agjencisë Kosova Press Sebahat Eshala, e cila ka ngritur një çështje të ndjeshme për Partinë Demokratike të Kosovës në konferencën për shtyp me zëvendës shefin e Uleksit Andy Sparks. Eshala ka pyetur nëse është normale që dy anëtarë të PDK-s, të cilët po hetohen nga Uleksi në ndyshime për korrupsion dhe vrasje, duhet të garojnë në zgjedhjet parlamentare të 12 dhjetorit. Sparks është përgjigjur se kjo nuk do të ishte mirë për imazhin e Kosovës, në reagim. Reagimi u udhëheqësisë së Kosova Presit është i paimagjinueshëm dhe i pavlefshëm për një profesion në të cilin solidariteti duhet të jetë rregull. Pyetjet e Shalës ishin të arsyeshme dhe me interes për publikun. Trajtimi i saj nga agjencia ishte krejtësisht i padëshirueshëm dhe qartësisht i motivuar nga konsideratat jo gazetareske. Ne u bëjmë thirrje drejtuesve të Kosova Presit që menjëherë ta kthejnë atë në agjenci dhe t'i mbështesin gazetarët kur ata kërcënojnë në këtë mënyrë, thot organizata. Reporterët pa kufi se rasti ka ngritur shqetësime serioze mbi lirinë e gazetarëve në mediat private dhe shtetërore gjatë mbulimit të fushatës për zgjedhjet në dhjetor. Udhëheqësia e PDK-s dhe qeveria në largime kryeministrit Hashim Thaçi duhet publikisht ta shprehin mbështetjen e tyre për Shalën dhe t'i dënojnë kërcënimet. Duhet të hapen hetime me qëllim të identifikimit të personave përgjegjës për mesazhet SMS dhe të sigurohet që ata të ndëshkohen rënd, thuhet në njoftim. Reporterët pa kufi u bën thirrje të gjitha organizmave ndërkombëtar në Prishtinë që ta shprehin mbështetjen e tyre për shalën dhe tua paraqesin shqetësimet e tyre autoriteteve kosovare. Organizata thot se i dërguari posaçëm i Bashkimit Evropian, Peter Cornelis Faith, nuk mund të lejojë që gazetarët të kërcënohen dhe të sankcionohen për shkak se i mbulojnë aktivitetet e Uleksit në mënyrë profesionale dhe për shkak se bëjnë raportime investigative. Ne plotësisht e mbështesim shalën, e cila çuditërisht është dënuar për sjelljen jo profesionale, që paraqet vetë themelin e gazetarisë, dhe në Kosovë duhet të mirëpritet sepse është më e nevojshme se kur, thonë reporterët pa kufi. Ne u bëjmë thirrje të gjitha mediave kosovare që ta shprehin mbështetjen e tyre, duke i ngritur çështjet që ajo i aktualizoi sa më shumë të jetë mundur me autoritetet kosovare dhe ato ndërkombëtare, thuhet në fund të reagimit të reporterëve pa kufi. Në vazhdim ju transmetojmë buletin e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Rreth 4800 vëzhgues të koalicionit Demokracia në Veprim do t'i monitorojnë zgjedhjet e 12 dhjetorit. Drejtuesi i rjetit OIQ-ve, Ismet Kryeziu, thënë se 2400 vëzhgues do t'i mbulojnë të gjitha vend votimet në procesin e votimit, ndërsa 2400 të tjerë procesin e numërimit në ditën e zgjedhjeve. Ambasadori gjerman në Kosovë tha se monitorimi do të zhvillohet në bazë të ligjit dhe përjashtoj mundësinë e keqpërdorimit të votave. Një automjet privat pa targa është djegur si rezultat i zjarrvënies së qëllimshme në Zubin Potok. Policia thanë se persona ende të paidentifikuar i kanë vënë zjarrin automjetit me benzinë. Hetuesit besojnë se akti është i motivuar mbi baza kriminale. Liria e besimit në Serbi është garantuar me kushtetutë, por ka diskriminim të grupeve të caktuara fetare. Departamenti i Shtetit vlerësoi se Kisha Ortodokse Serbe dhe disa bashkësi fetare tradicionale kanë trajtim më të privilegjuar. Raporti vjetor thotë se respektimi i lirive të besimit mbetet problematik për shkak të interpretimit të ligjit, kurse hetimet policore në rastet e vandalizmit shpesh janë të gadalshme dhe jo të plota. Irlanda me gjas do të pranojnë ndihma nga Bashkimi Evropian dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar, të cilat mund të kapin shumën prej disa 10 miliarda eurosh. Komentet i bëri guvernatori Bankës Qendrore të Irlandës Patrick Honohan para vlerësimit të sotëm të ekspertëve të BE-s, FMN-s dhe Bankës Qendrore Evropiane për shkallën e krizës financiare në Irlandë. Sekretarja e Shtetit Hillary Clinton është takuar në Washington me ministrin e jashtëm të Afganistanit Zalmeir Rasul në prag të takimit të NATO-s. Pritet që samiti të fokusohet në tërheqjen e trupave të huaja dhe transferimin e sigurisë tek forcat afgane. Në samitin që fillon nesër në Lisbon do të marrë pjesë dhe presidenti amerikan Barack Obama. Irani i paralajmëroi fuqitë botërore të mos e bllokojnë bashkëpunimin e Teheranit dhe Moskës. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme tha se vendet kanë potencial të jashtëzakonshëm për bashkëpunim politik, ekonomik dhe teknologjik. Komentet u bën para takimit të presidentëve Medvedev dhe Ahmadinejad në samitin e sotëm në Azerbajxhan. Kancelaria Angela Merkel është në mesin e 15 e emëruarve nga presidenti Barack Obama për çmimin më të lartë civil. Medalja presidenciale e lirisë do t'i ndahet ish presidentit George Bush, i cili shërbeu në vitet 89-93, miliarderit dhe filantropistit Warren Buffett, çelistit Yo-Yo Ma dhe poeteshës Maya Angelou. Laureatët do t'i pranojnë çmimet në fillim të vitit. Ish-guvernatori i Alaskës Sarah Palin dhe kandidate për nën presidente në zgjedhjet e 2008-s tha se mendon se mund të ngadhnjejë ndaj presidentit Obama nëse ajo garon në zgjedhjet presidenciale në vitin 2012. Palin i tha televizionit ABC se ajo disa herë ka konsideruar mundësinë nëse do të ishte ide mirë që të garoj për presidente. Do qet bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Njohësit e integrimeve evropiane dhe ata të shkencave shoqërore vlerësojnë se propaganda mediale e autoriteteve kosovare lidhur me integrimin e Kosovës në Bashkimin Evropian ka qenë ajo që ka ndikuar në rritjen e optimizmit të kosovarët për afatin kohor të antarësimit në BE. Hollësit i sjell Edona Peci.
Eksperti Shënol Muharemi i tha se parimisht Kosova ka perspektive evropiane, por theksoi se autoritetet kosovare duhet të përmbushin edhe shumë kritere deri në ditën kur Kosova do të mund të jetë antare e BE-s.
Kosova duhet ta fitojë këtë perspektivë, dhe kjo nuk do vje fale, domethënë duhet një punë shumë e madhe kosovare, reforma, harmonizim, aproksimim të politikave dhe shumë gjëra të tjera. Andaj si parim, kosovarët mund të jenë optimist për të ardhmen e tyre.
Rezultatet e anketës Monitorimi i Ballkanit 2010 të zhvilluar nga organizata Gallup dhe Fondi Evropian i Ballkanit vënë në pas se kosovarët mbesin ende optimist për integrimin në Bashkimin Evropian. Sipas të dhënave të këtij dokumenti, për dallim nga viti i kaluar, ku në mesin e qytetarëve të Kosovës mbizotëronte ideja se Kosova do të jetë pjesë e BE-s në vitin 2016, këtë vit shumica e kosovarëve janë shprehur optimist se antarësimi në BE do të mund të ndodhë më 2017-ën. Antropologja Nita Luci theksoi se optimizmi i kosovarëve lidhur me afatin kohor për antarësim në Bashkimin Evropian vjen si pasojë ndikimit të politikanëve mbi mediat e, siç tha ajo, rrjedhimisht opinionit publik.
Ka një usufim të madh të drejtave në Kosovë, një usufim të drejtës së veçantë në informata apo edhe drejtës së gazetarëve për me ofru informata. Edhe kjo ka diku drejt për drejt në bindjen që ne do t'i bashkohemi Evropës, sepse mënyra se çfarë është shpërndarja informata ka qenë komplet e kontrolluar prej atyre që thjesht ju kanë vujisë qytet.
Mirë po, në mesin e banorëve të Kosovës ka dhe të tillë që nuk duan të besojnë në një proces të shpejtë integrimit të Kosovës në BE. Dren Hoti, student i shkencave politike dhe administratës publike në Universitetin e Prishtinës, shprehë bindjen se ka ende punë që duhet kryer nga institucionet përgjegjëse dhe nga Bashkimi Evropian në mënyrë që Kosova një ditë të marrë statusin e vendit kandidat për antarësim në BE.
Po mendoj që viti 2020 do të jetë definitivisht Kosova do të jetë e integruar në Bashkimin Evropian me të gjitha kriteret e përmbushura. Fillimisht mendoj që duhet bërë një herë për liberalizimin e vizave, pastaj edhe kritere tjera, tregtia e lirë, disa zhvillime për të integruar në Bashkimin Evropian.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Pavarësisht miratimit të ligjit për duhanin, ai në Kosovë ende nuk po zbatohet, thon përfaqësues të institucioneve kosovare. Sipas tyre, për zbatimin e ligjit nevojiten mekanizma sankcionues, por ende nuk ka ndonjë ndëshkim kundër atyre që tymosin duhanin në vendet publike. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Sipas zyrtarëve institucional, ligji për duhanin së shpejti do të futet në funksion, por ende nuk ka ndonjë afat të caktuar kohor. Faik Hoti, drejtori i Departamentit të Informimit në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se duhet të jetë një lloj ultimatumi në çdo institucion të Kosovës, si dhe në hapësirat publike në përgjithësi, e po ashtu të parashihen edhe masat me ligj në mënyrë që ligji i duhanit të jetësohet.
Për duhanin pas procedurave të amandamentimit, ka filluar zbatohet mirë, por ky zbatim është i pjesëshëm, domethënë ka disa institucione në cilat mënyrë shumë korrekte zbatojnë ligjin, para se gjithashtu disa institucione shëndetësore. Mirë po, ka edhe shumë institucione tjera cilat fatkesisht ende nuk kanë filluar ta zbatojnë ligjin për duhanin.
Mirë po, aktualisht nuk ka asnjë ndëshkim për përdorim të duhanit në vendet publike. Qytetarët mendojnë se kjo shkon në dëm të shëndetit publik. Violca Gashi shpjegon.
Mendoj se ligji i duhanit duhet të zbatohet në Kosovë, edhe pse ky ligj është miratu, domethënë shkurt këtij viti, njerëzit ende në përhapësirat publike po konsumojnë duhanin. Mendoj kjo i shkakton ndonjësi atyre që janë duan pirës aktiv, po ashtu edhe duan pirësve jo aktiv, duan pirësve pasiv në këtë rast. Kështu që është shumë mirë që në për lokalet paktën të ndahet një kthin apo një hapsir pak më e vogël për duan pirësit.
Skënder Syla, udhëheqës i organizatës botërore të shëndetësisë, thotë se tymosja e duhanit paraqet një problem mjaft të rëndë të shëndetit publik global, duke e marrë parasysh që çdo vit vdesin me miliona njerëz nga pirja e duhanit, si dhe miliona të tjerë sëmurën nga kanceret e ndryshme, andaj sipas tij është domosdoshmëri që ligjet e aprovuara dhe të miratuara të zbatohen në praktik.
Në Kosovë ekziston një ligj i aprovuar për ndalimin e tymosjes së duhanit në vendet publike. Fatkeqësisht, ky ligj ende nuk është duke u zbatuar ashtu si do të dëshironi, dhe për zbatimin e ligjit mbi duhanit duhet të ekzistojë një vullnet politik të gjitha nivele, dhe ne mendojmë që është momenti fundit. Çdo vonesë e zbatimit të ligjit të duhanit do të thotë marrje jetrash të njerëzve.
Ndryshe sipas të dhënave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, duhani është shkaktari i dytë i vdekjeve në botë. Çdo vit në botë vdesin rreth 5 milion njerëz si pasojë e pirjes së duhanit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Kosova respekton lirinë e besimit, vlerësoi Departamenti Amerikan i Shtetit. Organizata për mbrojtjen e gazetarëve Reporterët pa kufi i dënon kërstimet dhe trajtimin e gazetares Sebahate Shala. Rreth 4800 vëzhgues do të mbikëqyrin zgjedhjet e 12 dhjetorit në Kosovë. Dhe ju të nderuar, me kaq që përmbyllim emisionin e mesditës të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.